Říkal o sobě, že byl komunizujícím spratkem. Dokázal se ale z tohoto poblouznění probudit, vrátit průkazku člena komunistické strany a nakonec i odejít z rodné země, prý proto, aby o ní mohl konečně psát. Celosvětově uznávaný polský spisovatel a dramatik Slavomír Mrožek. Muž, který jako jeden z nemnoha známých polských intelektuálů kritizoval polské vojenské angažmá při okupaci Československa v srpnu 68. Pohnuté životní osudy muže, který mnohokrát měnil adresu, vám dnes přiblíží Pavel Hlavatý. Dobrý poslech přeje i David Hertl.
Portréty.
Jsem moc rád, že zase po čase mohu ve studiu přivítat Pavla Hlavatého. Pavle, hezký den.
Dobrý den.
Můžeme se hned začít bavit o Slavomíru Mrožkovi, o jeho životě, ale nedá mi to, abych se tě nezeptal, kdy poprvé se setkal s dílem tohohle polského autora.
Bylo to někdy v první polovině 80. let, kdy jsem se tak postupně dostával ke knihám, které tady vycházely v průběhu let 60. a jeho hry a krátké prózy, které dílem vycházely knižně nebo například v dvouměsíčníku Světová literatura, mě skutečně velmi oslovily už z toho důvodu, že prostě jsem nenacházel analogického autora v českém prostředí.
Z jaké knížky dnes citujeme? Co jsi vybral?
No, já jsem vybíral z knihy Baltazar, což je velice zajímavá kniha v tom, že se jedná o autobiografii, ale ta autobiografie je psaná v rámci terapie, neboť Slavomír Mrožek ke konci života utrpěl mozkovou příhodu, která mimo jiné znamenala ztrátu jazykových schopností. On se musel znovu učit polsky, musel se znovu učit psát. Mimochodem uměl řadu jazyků, tuto schopnost už ztratil, to už se mu získat nepodařilo. A právě v rámci terapie psal knihu nazvanou Baltazar. Jsou tam pasáže, které se domnívám, že přibližují jeho život velice originálním způsobem.
Ta první ukázka, ta nás zavede do roku 1939. Mimochodem, kolik bylo Slavomíru Mrožkovi v té době?
Bylo mu 9 let a je to vlastně ta doba, kdy Polsko je napadeno nacistickým Německem. To vnímání toho začátku války je v Polsku úplně odlišné od nás, neboť vlastně tím napadením Polska ta druhá světová válka de facto teprve začíná.
Vzpomínám si na to odpoledne. Bylo ještě léto a já vešel do pokoje, kde bylo rádio. Bylo ticho, dospělí i děti někam zmizeli. Vešel jsem a zastavil se na prahu. Strýček Julian seděl na židli zády ke mně. Byl to bratr mé matky, o pár let starší než ona. Oba byli krásně urostlí a později, když jsem byl větší, chtěl jsem být jako on. Jemu vděčím za to, že se dnes k dětem chovám jako k dospělým, ale bylo v něm něco, co jsem tehdy nedokázal rozpoznat. Nevěděl jsem, co to může být, ale cítil jsem k němu respekt. Strýček Julian poslouchal zprávy z Varšavy, která kapitulovala. Seděl s hlavou v dlaních a plakal. Beze slova jsem pospátku vycouval a odešel na zahradu. Poprvé jsem viděl dospělého muže plakat. Nechtěl bych to ještě někdy vidět znovu.
Přešla druhá světová válka, ta další ukázka nás zavádí do roku 1946. Zase, ta situace v Polsku je v té době přeci jenom trochu odlišná od té situace té takzvané Třetí republiky u nás.
Ta situace je výrazně odlišná, protože v Polsku probíhá velmi intenzivní boj podzemní proti nastupujícímu komunismu, tehdy hlavně personifikovanému ještě tou rudou armádou a těmi v uvozovkách nebo možná i bez úvozovek, těmi zrádci, kteří vlastně přijeli na jejich bodácích.
Slavomíra Mrožka zde zastihneme coby studenta gymnázia v Krakově. A pokud jste na začátku pořadu byli zaujati tím, že o sobě mluvil jako o komunizujícím spratkovi, tak zde ho naleznete v roli trochu jiné.
3. května 1946 byl volný den. Žádný průvod se neočekával. Akademická mládež zorganizovala průvod na vlastní pěst. Já sám jsem pochod viděl až nedaleko rinku u Filharmonie. Provolávala se hesla. Jaká? Obecně řečeno protistátní. Atmosféra byla stále bouřlivější. V určitém okamžiku jsem se ocitl uprostřed davu na rohu rinku a Vyselské ulice. I já vykřikoval hesla. Jako můj otec jsem nepatřil k žádnému politickému uskupení. Mou politikou byla jakási blíže neurčená polskost, ale zhora jsme pociťovali sílící ruský vliv a snažili se tomu zabránit. Proto jsem také požadoval vznik vlády, která by takové tendence omezila, a vykřikoval jsem například Mikolajčik, Mikolajčik, což bylo jméno známé po celé zemi. Později, když se věci obrátily předvídatelným směrem, Mikolajčik byl donucen k útěku na západ a zemřel v emigraci. Náhle se hustým davem rozlehly výstřely z rohového činžáku. Byla to budova vojvodského výboru Polské dělnické strany, odkud do nás stříleli z oken v druhém patře. Odbojné výkřiky se proměnily v paniku. Lidé se rozprchli na všechny strany a poslepu hledali záchranu. Přeběhl jsem rynek, vrazil do dveří na druhé straně. Někdo za námi dveře zamkl. Na rinku byl slyšet dupot pronásledovaných a pronásledujících a zvýšené hlasy těch druhých. Nakonec vše utichlo natolik, že jsme se mohli s náhodně příchozími osobami poradit. Porada byla krátká a chaotická. Pak jsme opatrně vyhlíželi ven a postupně vyklouzli na rynek. Každý z nás se vydal na jinou stranu.
Každý se vydal na jinou stranu, to můžeme brát jako parafrázi vlastně dalšího osudu Slavomíra Mroška, protože kdybychom zůstali u jeho politických názorů, tak kam se vydal on?
On se vydal do té své, řekněme, stalinské etapy. Možná bychom ještě mohli zmínit jednu osobní událost, která asi i na to měla podstatný vliv, a to byla smrt jeho matky, která zemřela krátce předtím, než on vlastně nastoupil na vysokou školu, a jeho vztah s otcem byl velmi komplikovaný a i v těch vzpomínkách píše, že si nikdy nebyli zcela blízcí a že ten vztah byl takový rozpačitý, neurčitý, ne zcela dotažený, zatímco tu matku měl opravdu velmi rád.
Když už tak procházíme studijní roky Slavomíra Mroška, tak jenom dodejme, že on po gymnáziu začal studia výtvarného umění, také architektury a orientalistiky, ale nakonec bylo všechno úplně jinak. Ostatně o tom je i ta další ukázka.
Stál jsem na Konečné v Rakovcích a čekal na tramvaj. Koupil jsem si Špilky, které vycházely jako satirický týdeník. Otevřel jsem a nevěřil svým očím. V rubrice Hledáme nové spolupracovníky byly zveřejněny výsledky konkurzu a jako nový spolupracovník jsem tam figuroval já. A to ve dvou kategoriích. Humoristická povídka a kresba. Dvě první ceny. Před několika měsíci jsem tu humoresku napsal na psacím stroji Leška Herdegena, který neměl polské znaky. Nakreslil jsem také obrázek, který byl teď uveřejněný v tisících výtisků Špilek, které jsem držel v ruce. Když jsem ho posílal do redakce, příliš jsem v úspěch nevěřil. Takže ta dvojnásobná první cena mě obšťastnila.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Ty dnešní portréty věnujeme polskému spisovateli a dramatikovi Slavomíru Mroškovi. Ve studiu je Pavel Hlavatý a od mikrofonu vám dobrý poslech přeje také David Hertl. Pavle, nástup Slavomíra Mroška do humoristického časopisu, to byl asi v jeho životě ten zásadní zlom.
To byl zlom velice výrazný, on opustil vysokou školu, ale měl obavu sdělit to svému otci, který ho na studiu vydržoval, a tímto vlastně byla, řekněme, ta ekonomická situace vyřešena. On mohl tedy otci sdělit, že školu opouští a věnovat se od té doby již čistě umělecké činnosti, řekněme, to znamená psaní, novinařině, beletrii, dramatu a výtvarnému umění.
Mroškovi bývaly tak trochu otloukány o hlavu jeho texty právě z téhle doby, z 50. let. Když se zeptám hodně jednoduše, o co šlo, co se tam stalo?
Já jenom velice stručně, ta 50. léta v Polsku vypadala samozřejmě úplně jinak než 50. léta u nás. Každá ta země měla svůj velice osobitý obraz. Ta stalinská epocha trvala velice krátkou dobu, opravdu pouze několik let od toho konce 40. let až někdy do toho skutečně roku 53-54. Ty přesahy jako u nás, kde se hovoří o 50. letech jako celku, tak ty v Polsku v žádném případě nebyly. Uvádí se jeho text o Stalinovi a pak se uvádějí jeho reportáže z Nové Huty, to bylo nově budované město, kde ta nová moc chtěla ukázat, jakým způsobem bude ten komunismus nebo ten v prvé fázi socialismus vypadat.
Mrožek sám se s tímhle svým obdobím v těch pamětech, v té knížce Baltazar, vyrovnává poměrně upřímným a otevřeným způsobem. My jsme vybrali jenom jediný kratičký, ale myslím, že velmi hutný odstavec.
Měl jsem štěstí, že jsem se nenarodil jako Němec ročníku, řekněme, 1913. Byl by ze mě Hitlerovec, protože technika verbování byla naprosto stejná. Ale proč štěstí, když mezi nacismem a komunismem nebyl zásadní rozdíl? Ve válce bych stál na německé straně, já už dospělý, a měl bych značně větší šanci dělat spoustu mnohem hnusnějších věcí, než byly ty, které jsem vyváděl jako komunizující spratek v roce 1950. Bohužel jsem nebyl mezi mladíky výjimkou. Takoví jako já byli kdysi za hrdinských časů obou ideologií verbováni stejně tak do Hitlerjugend jako do komsomolu, než se členství v partaji stalo jen otázkou oportunismu. Frustrovaní, zbyteční a vzbouření mládenci existují v každé generaci, a co se svou vzpourou provedou, záleží jen na okolnostech.
Takhle tedy Mrožek reflektoval to období v knížce Baltazar. Jenom dodám, že na nás čeká za chvíli ukázka, ve které bude velmi detailně popsáno, jakým způsobem vracel průkazku člena Polské sjednocené dělnické strany. Já myslím, že na přelomu 50. a zejména v 60. letech se Mrožkovi v Polsku už hodně dařilo. On se z něj stal opravdu respektovaný spisovatel a dramatik.
On býval uváděn jako taková jakási polská persona absurdního divadla, ale je pravda, že Mrožek sám byl natolik osobitý, že srovnávat ho s Joneskem nebo s Beckettem, což jsou sami o sobě osobnosti, které těžko snesou s někým srovnání, tak je velice obtížné. Nicméně v tom ten široký proud, klidně bychom tam mohli zařadit i Václava Havla, tak ten souhlasí.
Hrají se jeho hry, vycházejí knížky. A pak najednou dochází k jakési změně. On sám Mrožek o tom hovořil, že byl vyvíjen tlak na jeho ukáznění. Co se dělo v Polsku, že najednou ten satirik, humorista Mrožek začal vadit?
Zmiňme opět trochu historický kontext. V roce 1956 došlo v Polsku k velmi bouřlivé reakci na ten 20. sjezd komunistické strany Sovětského svazu. Ta reakce v Polsku byla daleko větší než v Sovětském svazu. V Polsku to mělo tu podobu, že byli propuštěni téměř všichni političtí vězni a došlo k návratu Vladislava Gomulky, což byl polský stalinistický představitel, který byl v domácím vězení, nebyl tedy uvězněn, ale byl pouze internován. A on se v tom roce 56 dostal tedy do vedoucí funkce a proběhlo tam něco na způsob našeho pražského jara. On pak měl obrodný proces, stál v čele a byl velmi oblíben, ale současně chtěl stát v čele i dál a nechtěl si to rozházet se Sovětským svazem a začal velmi postupně a velmi sofistikovaně ty tehdejší společenské výdobytky krok za krokem likvidovat. Bylo to období, řekněme, 57, 8, 59, kdy ty šrouby byly utahovány. Je pozoruhodné, v těch letech 56, 57 tehdy vycházeli exiloví autoři v Polsku, hrály se hry exilových i dříve zakázaných autorů. Prostě bylo to něco, co můžeme skutečně srovnat s tím pražským jarem a ten konec je pak velice, velice neslavný.
Ostatně i tohle období reflektuje právě Slavomír Mrožek. Ono utahování šroubů na polský způsob.
Ukázalo se, že i když řada divadel chce hrát moji hru, povolení dostanou jen některá. Navíc byla uplatňována regulace, to bylo slovo, které ráda používala cenzura. Spočívala v tom, že se hra sice hrála, ale po několika dnech byla stažena z repertoáru údajně vzhledem k nízké návštěvnosti. Někdy se sice hrála, ale do prodeje byl dán omezený počet vstupenek, zatímco před pokladnou se tvořily fronty. Tak nebo podobně vypadaly výmluvy, které měly omezit divákům přístup k mé hře. Musel jsem udělat už jen jedno jediné, zbavit se svého členství v PSDS, Polské sjednocené dělnické straně. Brzy se naskytla příležitost. Potkal jsem Vladislava Machejka, našeho prvního tajemníka. Právě jsem se vrátil z Ameriky a Machejek navrhl, abych napsal něco o Americe do časopisu Literární život. Slíbil jsem to a při té příležitosti ho poprosil o schůzku. Řekl, že bude v sídle PSDS a uvedl nějaké datum. Nebylo pro mne přijatelné, aby inteligentní člověk, který je při smyslech, mohl nadále setrvávat ve straně sovětského typu. Samotné principy komunismu byly absurdní. V praxi vedly k tomu, že tupý člověk mohl být nejenom spisovatelem, ale čímkoliv jiným. V okamžiku, kdy jsem tohle pochopil, rozhodl jsem se s tímto šílenstvím skoncovat. Vydal jsem se na schůzku. Machejek seděl u psacího stolu a já proti němu. Opakoval jsem slib, že něco napíšu, a pak jsem vytáhl legitimaci PSDS, položil ji na stůl a řekl: tady mám pro vás svou legitimaci. Nebyl překvapený, jenom vzal legitimaci do ruky a bezmyšlenkovitě se na ní podíval. No, já bych chtěl vystoupit ze strany, připojil jsem vysvětlení. A nerozmyslíte si to ještě? Zeptal se Machejek bez velkého přesvědčování. Ne. Machejek otevřel jednou rukou zásuvku, druhou rukou do ní vložil mou legitimaci a zásuvku zavřel. Nemohl jsem uvěřit vlastním očím. To bylo všechno. No tak napište tu reportáž. Vyšel jsem ven, omámený vlastním štěstím.
Mimochodem, Pavle, to jsme byli v kterém roce teď?
To byl rok 1959, kdy už je Mrožek poměrně respektovaným autorem, vycházejí mu prózy, hrají se jeho hry a, jak jsme už o tom hovořili, šrouby se utahují.
Šrouby se utahují o 4 roky později, v červnu 1963 je Mrožek s manželkou na dovolené na zájezdu v Itálii a nevracejí se. Ale není to exil, nebo je to exil?
Polsko přistupovalo ke svým umělcům a vůbec k osobnostem tohoto typu daleko benevolentněji než třeba Československo nebo jiné státy východní Evropy. A to dokonce i v době, kdy utahovali šrouby. To znamená, je řada polských umělců, novinářů a podobně, kteří žili poměrně dlouhou dobu na západě a působili tam a nebyli doma přímo ostrakizováni nebo úplně vyloučeni z té polské kultury. To znamená, režim se tvářil, že je vlastně všechno v pořádku. Oni tedy zůstali nejprve v Itálii, později se přesunuli do Francie, ale stále ještě jim režim prodlužoval pasy, byť kvůli tomu dělal určité obstrukce. V Polsku dále vycházely Mrožkovy knihy a dále se tam hrály jeho hry.
Tohle všechno fungovalo, ale pouze do srpna 68.
Pak došlo k poměrně velice překvapivé věci. Mrožek do té doby, těžko říct, že byl apolitický, známe-li jeho hry a prózy, tak nelze říct, že byl apolitický. Spíše myslím, že ta apolitičnost je daná tím, že neměl rád nějaká prohlášení, nějaké proklamace a něco podobného. Ale zde zřejmě skutečně ten pohár přetekl. My si musíme uvědomit, že jeho se dotkly asi dvě věci. Jednak to potlačení toho pražského jara, které on samozřejmě musel vnímat jako analogii s tou jejich situací let 56-57. A pak věc, která nás v první chvíli nenapadne, ale pak si uvědomíme, že je minimálně stejně důležitá, a to je účast polské armády na tom potlačení toho pražského jara. On tedy sepsal velice krátké prohlášení, nám se ho podařilo získat tedy pouze v originále, je to několik vět a můžeme-li parafrázovat, tak on se skutečně solidarizuje jednak s občany, s Čechy i Slováky a jednak se svými kolegy spisovateli, kteří budou nebo jsou různým způsobem perzekvováni. Ten text nejprve vyšel ve francouzském Le Monde několik dnů po invazi, pak vyšel ve světových médiích a byl samozřejmě i otištěn v prominentním polském exilovém časopise Kultura.
A to je konec Mrožka, abych tak řekl, v socialistickém bloku.
Jeho knihy se samozřejmě tím pádem dostaly na index. Je pozoruhodné, že jedna z posledních zemí, kde se dostali na index, bylo Československo, protože u nás taková ta vlna ještě toho roku 69 a u nás ty indexy a tyhle ty věci začínaly naplno fungovat až v roce 70, tak zatímco v Polsku už to bylo naprosto jasné, tak u nás třeba se ještě Mrožek hrál.
Probíráme dnes Slavomíra Mrožka jako politické téma. Pokud bychom měli dělat pořad literární, asi bychom potřebovali daleko víc času. Já tedy jenom řeknu, že Mrožek je autorem 630 divadelních her, napsal 2 romány a několik set povídek a novel. Je jedním z nejvýznamnějších evropských dramatiků 20. století. Ale protože zkrátka není možné, abychom ten pořad odbyli bez jediné ukázky z jeho díla, tak jsme vybrali rozhlasovou dramatizaci Na širém moři. Josef Sommer, Petr Nárožný a Jiří Hálek v režii Josefa Milče. Československý rozhlas tuhle hru natočil v roce 1990 a já vás jenom velmi rychle uvedu do příběhu. Je o třech mužích, říkejme jim Tlustý, Malý a Střední, kteří zůstali uprostřed moře na voru a rozhodují se, koho snědí, aby přežili. A rozhodnou se pro svobodné volby a ještě před nimi uspořádají předvolební kampaň o tom, kdo bude snězen. A právě během té kampaně se velmi jasně profilují jednotlivé povahy. Tak si to pojďme poslechnout.
Střední se stoupí z tribuny, vymění si místo s Tlustým, který vystoupí na židli.
Hurá! Hurá!
Střední se zarazí. Tlustý dá ruce do boků, chvíli se rozhlíží dokola, jako by ho obklopoval veliký dav. Najednou napřáhne ruku k fašistickému pozdravu.
Zdravím vás! Hladový.
Hurá! Ať žije! Hurá!
Tlustý Středního utiší panovačným gestem dlaně.
Řeknu to krátce po vojensku. Zaprvé, nechci ovlivňovat vaše názory. Rozhodněte sami. Jsem pouze váš sluha a vaše vůle je pro mě svatá. S ním, co se mi dá. Za druhé, není tu co rozebírat, nejsem jedlý. Vždycky jsem byl samá kost a šlacha pochybné hodnoty. Mám 2 kovová žebra, vyoperovaná játra a jednu nohu mám kratší. Nemám taky žádnou jistotu o absenci svalovce v mém těle. Proč bych to skrýval? A konečně za třetí, nechci být demagog, ale mám rád jasno. Když mě nezvolíte, tak ten druhý dostane kýtu a svíčkovou. Já se spokojím se zbytkem a s jazyčkem. Všem, kteří by měli nějaké nekalé úmysly, říkáme tvrdě, jazyčka se nevzdáme.
Bravo, bravo, veď nás, vůdče náš.
To je všechno. Nemám rád řečičky, filozofy, ani měkotiny. Kupředu za našimi cíli.
Hurá, bravo, opakovat, ať je.
Tlustý se stoupí z tribuny, Malý a Střední zbalí transparent, Tlustý se obrací k Malému.
Tak co, jste spokojený?
Byl jste ohromný.
Střední se postaví před Tlustým do pozoru.
Gratuluji, když dovolíte. Ten proslov mnou otřásl. Pokud se týká jazyčka, jsem zcela na vaší straně.
Tolik malá ukázka z rozhlasové hry Slavomíra Mrožka. Pavle, dopovídejme už v rychlosti jenom příběh tohoto mimořádného spisovatele. Ono nakonec s tím zákazem to nebylo až tak hrozné nebo tak úplně tvrdé, protože třeba v Polsku už v 70. letech znova jeho knížky vycházely.
Ten zákaz byl zrušen poměrně brzy, a to v roce 1973, a dokonce i u nás za normalizace se jeho hry hrály, byť spíše v těch okrajovějších divadlech, a pokud vím, tak snad něco vyšlo rozmnoženo v Dílii, ale knihy jeho jako skutečně povídky, novely nebo případně knižní vydání her, pokud vím, tak do roku 89 u nás uskutečněno nebylo. Pak asi by bylo dobře zmínit, že on se na konci 70. let do Polska dokonce i podíval, to už měl francouzský pas, a pak následuje taková, dalo by se říct, cestovní etapa jeho života. On se v roce 89 usazuje v Mexiku, dodejme, že tedy jeho druhá žena byla Mexičanka, jeho první žena Polka umřela krátce po jejich emigraci na rakovinu. A v tom Mexiku se tedy usazuje, poté se v roce 1996 přesouvá do Polska, vzhledem k tomu, že v Mexiku byla neuspokojivá politická situace a jeho žena, Mexičanka, sama chtěla Mexiko opustit a on tedy jí navrhl několik variant, včetně návratu do Polska, a ona si vybrala tuto variantu, ale v roce 2008 se přesouvá zase do Francie, kde tedy v tom roce 2013 umírá, a asi nejpozoruhodnější literární výtvor jeho z posledního období je ta autobiografie, o které jsme vlastně mluvili na začátku.
Říká na závěr Pavel Hlavatý. Pavle, děkuji, zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
Ukázky do dnešního pořadu přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková a od mikrofonu se na závěr loučí také David Hertl.